Привітання, Віталь.
Привітання.
І у нас у студії політолог Арсеній Сівіцький, директор Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень. Привітання, Арсеній.
День добрий.
Ну, перше питання, ну, абсолютно на поверхні. Наколькі гэта рашэнне ФСБ, якое зараз усе абмяркоўваюць, у рэчышчы апошніх тэндэнцый у расійска-беларускіх адносінаў, наколькі яно лагічнае?
Ну, так, сапраўды, трэба ось гэты крок разглядаць у як у кантэксце беларуска-расійскіх адносін, так і ў больш шырокім кантэксце, перш за ўсё, крызіса рэгіянальнай бяспекі. І я бы сказаў, што па сутнасці ФСБ зараз фармальна аформіла тыя крокі, якія яны сталі прадпрымаць, пачынаючы з расійска-украінскага канфлікту. Ужо было бачна, што памежная служба ФСБ узяла пад аператыўны кантроль беларуска-расійскую мяжу, і проста яны зараз аформілі гэтае рашэнне юрыдычна. А калі казаць пра тое, чаму яны гэта робяць, то, безумоўна, трэба прымаць, іміць на увазе вось той складаны кантэкст беларуска-расійскіх адносін, якія мы зараз назіраем. І, безумоўна, гэта можна разглядаць як у тым ліку інструмент ціску ваенна-палітычнага на Мінск, на беларускае кіраўніцтва.
А ў чым тут ціск? Ну, от, калі паглядзець в суцеткі пагартаць, то вельмі радасны воклічы. Мы бачым, малююцца карцінкі, усе рады. А ў чым
ціск? Ну, гэта беларускія суседзі.
Так, так, беларускія
зазначаюць, да.
Справа ў тым, як далёка зойдуць наступства гэтага рашэння, бо зразумела, што калі ствараецца памежная зона, то гэта не толькі як бы яна афармляецца юрыдычна на паперы, але таксама ствараецца неабходная інфраструктура. Кантрольна-прапускныя пункты разгортуюцца, пагранзаставы і гэтак далей. І гэта ўсё, безумоўна, для нас з'яўляецца нечаканым, бо зусім з беларускім бокам гэта не прагаворана, і асабліва ў кантэксце вось крызіса беларуска-расійскіх адносінаў трэба разглядаць гэта таксама як форма ціску, бо калі так пойдзе і далей, трэба разумець, што гэта інфраструктура можа выкарыстоўвацца ў тым ліку і дзеля эканамічнай блакады, напрыклад. І вось як далёка гэтыя наступствы могуць зайсці, мы не ведаем, тым больш, што ну, афіцыйная аргументацыя расійскага боку, ну, будзем чэсна казаць, яна не вельмі нас ўраджвае. Якби,
давайте зараз якраз да пытання, наколькі далёка можа зайсці вось гэты захад ці працяг яго. Паслухаем каментар расійскага палітолага Кірыла Коктыша, які ён даў журналістам Еўрарадыё некалькі хвілін таму.
Речь идёт о подготовке к встрече на высшем уровне, когда каждый из сторон поднимает ставки. Непонятно, что, в общем-то, речь идёт о газовом торге, по большому счету, речь идет о том, чтобы хорошо поторговаться и в итоге что-то решить, но не для того, чтобы расплевываться на самом деле. И пока это то, что вполне описывается в американском политологическом термине chicken game, когда ставки делаются для того, чтобы их впоследствии разменять, а не потому, что это принципиальная позиция.
Ну, то бок, Кирилл Евгенович лічыць, што гэта не развод, да, гэта не пачатак канца саюзнай дзяржавы, мытнага саюза і гэтак далей.
Ну, справа ў тым, што Расія за апошнія некалькі гадоў парушыла амаль усе пагадненні паміж Беларусію і Расіяй, як у межах саюзнай дзяржавы, так у межах у Еўразійскай эканамічнай саюзе.
Усе, якія, напрыклад?
Ну, напрыклад, міжурадавую дамову, якая была падпісана у маі 2014 года, калі Беларусь далучылася да Еўразійскага эканамічнага саюзу, аб тым, што расійскі бок абязуецца перайсці на раўнадаходныя кошты на газ з 2015 года, калі у межах Еўразійскага эканамічнага саюза не будуць усталяваны роўныя цэны для ўнутраных і замежных пакупнікоў. Таму як бы па-першае, вось парушаны ўжо гэтая дамова міжурадавая, і вось чаму як бы беларускі бок настойвае на тым, што ён як бы ў гэтай сітуацыі правы, бо Расія парушае гэтую міжурадавую дамову і не перайшла на раўнадаходныя кошты на газ, а прайшло ўжо як бы 2 гады з таго часу. Другое, ёсць так званая, калі казаць пра памежны крызіс, ёсць так званая міграцыйная картка саюзнай дзяржавы. І, ну, як бы лічылася заўсёды там 20 гадоў апошні, што гэтай міграцыйнай карткі, ну, хапае для таго, каб грамадзяне трэціх краін маглі прыязджаць праз тэрыторыю Беларусію ў Расіі. І вось тут раптам штосьці здарылася і аказалася, што гэтага не хапае. І мала таго, што гэтага не хапае, так патрэбна ўзводзіць яшчэ і памежную інфраструктуру паміж Беларусію і Расіі. Ну, я ўжо не кажу пра нашы гандлёвыя войны, якія сталі, ну, такой новай нормай у беларуска-расійскіх адносінах, і што таксама парушае тыя дамоўленасці, якія былі дасягнуты ў еўразійскім эканамічным саюзе. Вось тут яшчэ такая цікавая нотка. Сёння ноччу на сайце Regnum з'явіўся артыкул, які нібыта спасылаецца там на нейкія крамлёўскія крыніцы, згодна з якімі Лукашэнка вось-вось выйдзе з Еўразійскага эканамічнага саюза і АДКБ. Ну, і відавочна, што як бы ідзе падрыхтоўка з расійскага боку, перш за ўсё расійскага грамадства, да, нейкай крызіснай сітуацыі ў адносінах з Беларусю. І, ну, гэта асабліва відаць па той інфармацыйнай кампаніі, якая разгортвалася там на працягу апошніх месяцаў супраць Беларусі, супраць Лукашэнка, якім чынам інтэрпрэтуюцца тыя ці іншыя крокі беларускага ўраду, асабліва ў адносінах з заходнімі краінамі, той жа безвіз узяць 5-дзённы ці вось стварэнне гэтых пунктаў для нелегальных мігрантаў на тэрыторыі Беларусі за еўрапейскія грошы.
Арсений, вельмі простае пытанне такога бытавога характару. Расія на нас цісне. Прычына гэтага ціску. Ім трэба абавязкова базы, ну, здавалася б, вот у сучасным свеце з Брянска самалёт даляціць да любой кропкі Беларусі за лічаныя хвіліны. Як бы фармальна гэта база ніякай ролі тут не адыграе. Любое па вялікім рахунку рашэнне Крымля Лукашэнка ўвесь час так ці інакш гатовы выконваць. Любы саюз мы ўступаем, паўсюль Расію падтрымліваем. Навошта патрэбны гэты ціск?
Ну, справа ў тым, што патрэбна не толькі авіябаза, а патрэбна паўнавартасная вайсковая групоўка, з дапамогай якой Расія зможа ажыццяўляць ціск на натаўскія краіны, Украіну і асабліва на Прыбалтыку і Польшу, якія з'яўляюцца, ну, самымі такімі.
То бок першасная прычына менавіта ў гэтым. То, што мы не паддаемся пад базы.
Геапалітычная, так, мы не паддаемся пад базы, і гэта першасная матывацыя Крымля. І калі прааналізаваць парадак дня перамоў паміж Лукашэнка і Пуцінам, асабліва ў кастрычніку, то відаць, што гэта было першаснае пытанне падчас перамоў. І з нашага пункту гледжання, чаму Лукашэнка не паехаў потым у Санкт-Петербург на саміт Еўразійскага эканамічнага саюзу і АДКБ, гэта тое, што проста Уладзімірам Пуцінам быў агучаны ультыматум. Ну, а так, як мы ведаем, Беларусь не прызнае сябе часткай ніякай сферы ўплыву, і мы, ну, хто не ведае, як бы самастойная, незалежная і суверэнная краіна, і як бы, ну, не будзем цярпець той, калі з намі вось такім чынам размаўляюць. А тое, што мы прымаем удзел у інтэграцыі з Расійскай Федэрацыі, гэта проста як бы наша воля. І мы аснова гэтай інтэграцыі якраз тое, што мы заўсёды маглі дамовіцца з нашымі расійскімі партнёрамі аб умовах гэтай інтэграцыі. А зараз атрымоўваецца тое, што Расія не выконвае так званы інтэграцыйны контракт. Бо мы не парушылі ніводнага нашага абяцання. Мы адмовіліся ад вступлення ў НАТО, ў Еўразійскі саюз. Мы не стваралі ніколі пагроз для стратэгічных інтарэсаў Расійскай Федэрацыі. І атрымоўваецца тое, што якраз расійскі бок зараз не выконвае свае абяцанні згодна вось з гэтым інтэграцыйным контрактам, які гарантаваў нам раўнадаходныя кошты на нафту і газ, а таксама доступ на расійскі рынак.
Мы хутка перапынімся на паўзу кароткую, але перад гэтым кароткае пытанне. Вось пры ўсёй любові Беларусі да Расіі, тое, што мы не пускаем сюды расійскія вайсковыя базы, гэта спроба выгандліваць яшчэ лепшыя ўмовы ў Расіі, і мы ў кожным разе гэтыя базы пусцім. Ці ўсё ж такі для Лукашэнкі гэта даволі прынцыповая пазіцыя, войскаў расійскіх ён бачыць не хоча?
Ну, мне здаецца, гэта прынцыповая пазіцыя беларускага кіраўніцтва, не толькі з таго пункту гледжання, што мы сябе самаусведамляем як донары рэгіянальнай бяспекі і стабільнасці, і відаць, пачынаючы з расійска-украінскага канфлікту, мы бачым нашу такую сусветную місію тым, каб быць вось такім донарам, а не рабіць крокі, якія будуць дэстабілізаваць сітуацыю яшчэ больш у рэгіёне. Але таксама з пункту гледжання уласнай бяспекі Беларусі, ну, будзем так казаць, прысутнасць замежных войскаў, асабліва краіна, якая сябе паводзіць вельмі нечакана і непрадказальна на міжнароднай арэне, ну, даволі небяспечна для нашага суверэнітэту і незалежнасці.
Прывід мяжы вось такой рэальнай сапраўды залунаў недзе там далёка. Як вы думаеце, ці можа да гэтага дайсці? Ну, да вяртання такой паўнавартаснай мяжы.
Ну, па сутнасці, ствараецца неабходная інфраструктура, падводзіцца юрыдычная база пад гэта. Таму, безумоўна, калі ну, глядзець так на сітуацыю ў перспектыве і прагназаваць пагаршэнне беларуска-расійскіх адносін, то, безумоўна, гэта мяжа можа з'явіцца і стаць паўнавартаснай мяжой.
Гэта магчыма, так?
Так, гэта магчыма.
А ці можа магчымасць з'яўлення мяжы таксама быць аргументам нейкім важкім палітычным? Напрыклад, у тым жа газавым гандлі, які ўжо паўгода, здаецца, ідзе і ніяк усё не скончыцца.
Ну, калі казаць пра газавы гандаль, то ён ідзе ўжо больш, чым 2,5 гады. Бо я ўжо ўзгадываў пра міжурадавае пагадненне, якое было падпісана яшчэ ў 2014 годзе, у маі, калі падпісаўся акт аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюзу ў Астане. І беларускі бок тады падпісаў гэтую дамову толькі калі атрымаў гарантыі ад расійскага боку, што Расія перайдзе на раўнадаходныя кошты на газ для Беларусі, пачынаючы з 15 года. Безумоўна, калі казаць пра магчымасці, то мы ведаем, як бы, што такое стратэгія, да? Гэта класіка стратэгічнага мыслення нам кажа, што стратэгія гэта такой спосаб паводзінаў, з дапамогай якога можна з дапамогай моцы ці пагрозаў там домагчися тих ці іних
реальних кроків, да?
реальних політичних метів. І безумовно, це можна розглядати як створення такої погрози для тиску, об чим ми ось починали нашу розмову. Але, ну, от мені здається, що питання у тим, що Росія робить усе більше і більше однобокових кроків, на які вона не має підстав. Бо з формального пункту глядження, як я вже казав, правова позиція білоруської держави...
Бездокорна, да, так?
Так, так.
Ага. Ну, а ось який може бути відказ Білорусі на такий крок Росії? В 14-му році Білорусь вводила примежна, як це називалася, територія. Ну, там вона зовсім інакш, інші функції і для іншого приміняється. Росія ввела конкретно зону, де, в яку, я так розумію, без відповідних документів нельзя приїжджати. Це ось як колись було у Білорусі, спочатку 15-кілометрова поміжна зона, після стала 5-кілометрова. Це означає, що навіть самі росіяни, трапляться на цю територію, так, повинні будуть брати документи.
Так, так, так.
Який може бути відказ Білорусі на ці кроки, чи його увагалі не буде?
Ну, мені здається, що ніякого жорсткого відказу з білоруського боку не буде, бо, як я вже казав, ми сходимо з того, що ми не порушаємо існуючі домови у межах союзної держави, чи у межах Євразійського економічного союзу. Тому ми не будемо приймати такі кроки, які суперечать цим погодненням. Тобто ми не пойдемо на те, як ось там створать поміжну інфраструктуру, як зараз гэта робить російський бок, як мінімум до того, пакуль не буде гэтай розмови, серйозної розмови поміж Мінськом і Москвою об умовах інтеграції, об будучині гэтай інтеграції і гэтак далі.
Скажу цікаву околічність. Кореспондент Єврорадіо Дмитро Лукашук сьогодні телефонував по коментар у ФСБ. І ось там йому, до речі, сказали, що, у принципі, логічно, каб Білорусь зі свого боку увела ці то поміжну зону так само, ці то, принамсі, ніякий пашпортний контроль, бо гета буде сприяти тому, каб ось гета громадяни третіх країн, ну, не доїжджали навіть до російської межі, да? Їх би спиняли білоруські колеги, ну, російських поміжників.
Ось гета вельми цікава аргументація, яку ми зустракаємо не тільки уже сярод представників там різних силових міністерств Російської Федерації, але так само і там різних економічних установ, тим ліку Євразійської економічної комісії, де по сутності нас підталкують до того, щоб ми так самі адмяжовувалися від Російської Федерації, але ми розуміємо, що гэта так само спроба нас спровокувати на такі кроки, які будуть проінтерпретовані у Росії як зрадництво. Тому якби чому Білорусь не повинна реагувати таким чином, щоб порушити новості, домовленості, які вже існують. Щоб нас потім самі ж російці і не обвинувачували у тим, що ми зрадники і там адмяжовуємося від Російської Федерації, і що Бог гэта така підрихтовка до розвороту на захід.
То бок, яни і робить. То бок, яни створають зі свого боку ніяку інфраструктуру, а коли ми почнемо її створати, яни нам почнуть сказати, що ми зрадники.
Це
не вельми логічно.
Це не вельми логічно, але якби уся російська пропаганда так будується.
Ну, а до речі, межа поміж Білоруссю і Росією, коли ось так поглядіть, на кому більш невигідна? Здається, росіянам вона менш вигідна. Які про транзитну територію Білорусі трапляють на захід?
Безумовно, їм це не вигідно, але коли так ось глядіть з пункту глядження економічної раціональності, то, ну, якби то і конфлікт з Україною їм був з цього пункту глядження так само не вигідно. Тим не менш, коли якби геополітика на першому місці стоїть, то вони можуть пойти на абсолютно любі кроки, які ось з пункту глядження такої нормальової економічної раціональності з'являються ірраціональними. Ну і то бок ми зараз це і бачимо. Вельмі было папулярна казаць аб тым, што Владзімір Пуцін, ён як бы прасоўвае гэты інтэграцыйныя працэсы, і ён не зацікаўлены ў тым, каб сваімі крокамі руйнаваць інтэграцыю. На самой справе, калі глядзець, што ў рэчаіснасці зараз адбываецца, так? То па сутнасці Масква сама ж сваімі крокамі падрывае вось базіс інтэграцыйных працэсаў на постсавецкай прасторы.
Як вы думаеце, Арсеній, ці ёсць значэнне ў тым, што пра рашэнне ФСБ стала вядома зараз? Бо падпісанае яно месяц таму, ну нават уже крыху больш. А як сёння ізноў жа заявіў прэс-сакратар Уладзіміра Пуціна Дмітрый Пяскоў, магчыма у хуткім часе сустрэча Лукашэнкі і Пуціна. Ці можна разглядаць вось папулярызацыю гэтага рашэння ФСБ, яго публікацыю ў святле вось гэтай будучай сустрэчы?
Ну так, безумоўна, можна гэтую публікацыю такім чынам інтэрпрэтаваць, але ну вось мы бачым як бы і ўкіды дэзінфармацыі наконт таго, што Лукашэнка збіраецца вывесці Беларусь са складу ЕАЭС і АДКБ. То есть, ну, мы бачым, сапраўды ідзе падрыхтоўка такая артылерыйская, да, гэтай сустрэчы. Ну і самае галоўнае пытанне, а ці адбудзецца гэта сустрэча? Безумоўна, калі
ну пакуль што пра яе кажуць як пра магчымую, але
на наступным тыдні.
Ну да, але ўсё ж такі не як пра вот
ну просто пытанне парадку дня. Калі нам апяць замест эканамічнага парадку дня будуць навязваць ваенна-палітычны парадак дня, то ну, мне здаецца, што гэта сустрэча не адбудзецца. Калі як бы у Крымлі сур'ёзна гатовы размаўляць вось па тым праблемам, якія існуюць у беларуска-расійскіх адносінах, перш за ўсё ў эканамічных пытаннях, то тады, да, так, здаецца, гэта сустрэча адбудзецца. Але калі атрымаецца тое ж самае, як і ў кастрычніку 2000 прошлага года, то, ну, я не ведаю, на што там, аб чым там рэальна думаюць у Крымлі.
То бок Лукашэнка можа не захацець сустракацца з Пуціным, калі зразумее, што яго ізноў будуць схіляць да рашэнняў невыгадных для Беларусі.
Ну так, так, безумоўна, бо мы бачым...
Тым больш на мяжы пашпарт праверыць.
Ну так, тым больш, што мы ж бачым, як бы, якая мабілізацыйная рыторыка зараз транслюецца і асабіста Александрам Лукашэнка, і увогуле дзяржава. То бок, ну, мы бачым, што гэта не проста звычайны ціск, сведкамі якога мы былі вось на пратягу апошніх 20 гадоў, калі вось узнікалі розныя крызісныя сітуацыі ў двухбаковых адносінах. Мы бачым, што ідзе комплексны ціск, і гэта не толькі эканамічны ці энергетычны, гэта нават ваенна-палітычны і ўжо інфармацыйны. І ну, і гэта трэба ўспрымаць як сур'ёзную тэндэнцыю.
Новы парадак рэчаў.
Так, ну я адзначу, што тут усплываюць лічбы, што 550 мільёнаў мы вінныя за газ. Як сказаў Арсеній, ідзе інфармацыйная вайна. Ну і, як мы казалі ў першай частцы праграмы, як Арсеній заўважаў, што першая прычына гэтага ціску – гэта неабходнасць размяшчэння расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Хацелася б вернуцца да гэтага пытання, на жаль, не так шмат часу у нас засталося. Якія перспектывы гэтых вайсковых вучэнняў, якія мусілі адбыцца летам на тэрыторыі Беларусі, і вось тых скандальных 4000 амаль 200 вагонаў, што павінны былі прыехаць сюды з расійскай зброяй?
Ну, як я лічу, Беларусь выканае свае абавязкі, то бок вучэнні будуць, але так, як Беларусь з'яўляецца краіна, якая прымае гэтыя вучэнні на сваёй тэрыторыі, гэта значыць, што беларускі генеральны штаб займаецца планаваннем гэтых вучэнняў. Безумоўна, мы ўлічваем там некаторыя рэкамендацыі нашых партнёраў, але маштаб гэтых вучэнняў, цэлі і мэты гэтых вучэнняў будуць вызначацца беларускім бокам, і я не думаю, што Беларусь зацікаўлена у тым, каб ну, як бы падрываць рэгіянальную стабільнасць і бяспеку правядзеннем нейкіх такіх маштабных вучэнняў, чаго безумоўна хацелі б у Крамлі. Таму мне здаецца, што не больш, чым за механізаваную брыгаду з расійскага боку.
Гэта 4200 вагонаў.
Ну, я просто не бачу, ну, падстаў. Я маю на ўвазе палітычная сітуацыя ў рэгіёне даволі стабільная, мы не бачым ніякіх пагроз з натаўскіх краінаў суседніх, з Прыбалтыкі. Там вось усе гэтыя батальёны 4 і брыгада амерыканская бронетанковая на усе краіны цэнтральнай Европы, яны не змяняюць ваенны баланс у рэгіёне, то бок мы не бачым ніякіх пагроз і рыскаў і не бачым неабходнасці праводзіць такія буйныя вучэнні. Таму мне здаецца, яны не вельмі будуць адрознівацца ад маштабаў 2013 і 2009 года, калі былі вось папярэднія вучэнні захад.
Арсений, літаральна апошняе пытанне, некалькі секунд засталося ў эфіры. Заўтра прэс-канферэнцыя, ну, гутарка прэзідэнта з буйнымі СМІ, у тым ліку расійскімі, замежнымі. Калі б вас туды паклікалі, якое пытанне вы задалі прэзідэнту, можа быць, у сувязі з гэтай сітуацыяй?
Ну, мне здаецца, як бы... А я вось і не думаю, не ведаю, якое пытанне б я б задаў, бо нам-то ўсё зразумела, і мне здаецца, што галоўная мэта гэтай прэс-канферэнцыі якраз данесці да шырокай грамадзянскай супольнасці тую інфармацыю з першых вуснаў аб тым, што зараз прайсходзе адбываецца ў беларуска-расійскіх адносінах.
То бок справа будзе не ў пытаннях,
а ў меседжах.
Да. Так. У студыі Еўрарадыё быў палітолог Арсений Сівіцкі. Мы прааналізавалі разам з ім рашэнне Расіі ўвесці памежную тэрыторыю на мяжы з Беларусю. Таксама для вас працавалі Віталь Зыблюк і Павел Свердлоў. Да пабачэння, Арсений.
Да пабачэння.
Да пабачэння.
І мы таксама з вамі развітаемся, але не пераключайцеся, вас яшчэ чакае шмат цікавага.